Jørgen Johansen er klar med det europæiske hus.
Velkommen til det europæiske hus. Den anden radios aktuelle programserie om EU og det europæiske samarbejde lige nu og i de kommende år. Hvordan ser visionerne for fremtidens Europa ud? Hvilke værdier skal det europæiske samarbejde bygge på? Programserien bliver støttet af Europanævnet, og mit navn er Jørgen Johansen. Om et øjeblik kan du høre Carsten Rahbek, professor ved Center for Makroøkologi, Evolution og Klima på Københavns Universitet. Han fortæller om biodiversitet og om biodiversiteten EU og Danmark i en samtale med Clea Brun Johansen.
Carsten Rahbek, du er professor på Center for Makroøkologi, Evolution og Klima på Københavns Universitet. Du har forsket i biodiversitet i en lang årrække.
Ja.
Den Europæiske Union har meldt ud, at de vil styrke indsatsen for biodiversiteten og også gøre en radikal indsats for reduktion af CO2-udslip. Hvor alarmeret skal vi være som borgere i Europa og borgere i verden i det hele taget?
Altså, EU-kommissionen har en årrække kigget på effekterne af ødelæggelser af vores økosystemer og tab af biodiversitet, og der er lavet en masse økonomiske beregninger. Europa som sådan er i underskud på de naturlige ressourcer, og det er blevet opgjort, at ca. 50% af det forbrug, vi har, kommer fra naturen gratis. Det er fisk op af havet, det er vandcirkulation. Det er omsætning af de næringsstoffer, som landbruget også lever af. Det er kystbeskyttelse. Så det er gigantiske beløb. Men det er ca. 50% af det bruttonationalprodukt, vi forbruger i verden, som kommer gratis fra naturen. Og det er den, vi er ved at save over, den gren, vi sidder på. Det er ca. 50% af vores økosystemer, der er ved at blive ødelagt. Og derfor har EU for at sikre en fremtidig bæredygtig, stærk økonomi, vil man gøre en ekstraordinær indsats for at sikre biodiversiteten og økosystemerne. Det betyder, at EU-kommissionen har lanceret deres strategi, og den er begrundet i økonomi, men den har nogle meget radikale mål for biodiversitet. Vi har tidligere på jorden haft et mål for at sikre jordens biodiversitet på 17% beskyttet landareal og 10% beskyttet vandareal. EU-kommissionen foreslår fuldstændig i tråd med videnskabelige konsensusrapporter, at behovet er 30% på land og 30% i vandet. Og de foreslår også, at der kommer bindende mål for det. Tidligere har der været hensigtserklæringer. Nu er der lagt op til, at de vil have medlemslandene til at tiltræde og diskutere bindende mål på det her. Så det foregår der faktisk i de her dage en diskussion i for eksempel Danmark, hvad den danske stillingtagen er til det her, ligesom i de øvrige EU-lande.
Og hvordan oplever du som ekspert, at det her bliver modtaget i de forskellige lande, men måske specifikt i Danmark?
Altså man kan sige, i Europa, hvis vi starter der, der er Europa forgangsland på det her i verden. Det står på et meget stærkt videnskabeligt grundlag. Den her strategi blev fremlagt i sin tid af Zimmermann, altså næstformanden i EU-kommissionen, og i de her dage, der er det formanden for kommissionen, der er ude og lancere det. Altså det er en topprioritet, det betyder rigtig meget. Hvis vi så ser på Danmark, så må man sige, at vi i Danmark endnu mangler helt at komme på niveau og bølgelængde med den europæiske forståelse af det her. Og det kan vi se på to ting. EU måler på, hvad EU-borgere i forskellige lande forstår eller har hørt om problemstillinger. Og der har man lavet sådan en undersøgelse, hvor man for eksempel spørger borgere i alle lande, hvor kender du biodiversitet, og tror du, og det næste spørgsmål er, tror du selv, at du har en idé om, hvad det er? og Danmark ligger næstsidst i Europa. Vi ligger nede på, at vi har cirka 60% befolkningen har hørt om det, men hvis vi kigger på Sverige og Tyskland, så ligger de langt op i 90'erne. Vi skal også se det på vores indsats. Der er nogle indsatser på at sætte land til side til biodiversitet, som hedder Natur 2000. Danmark er sidst i Europa. Vi har en masse juridisk bindende aftaler i Europa via direktiver om at tage vare på bestemte arter og naturtyper. Danmark ligger sidst i Europa sammen med Belgien. Så både vores forståelse, men også det vi gør, de hænger nok sammen. Der sidder vi virkelig bagerst i bussen. Og jeg tror, der er et enormt behov for, at de her ting kommer, og de kommer meget hurtigt, og de kommer på global skala og EU-skala, og der er stort behov for, at vi i Danmark begynder, ligesom med klimaet, begynder at forstå, hvad det her handler om. Det er aldrig rart, at der kommer en masse ting trukket ned over hovedet, som værende i EU, uden at vi forstår det. Så det er en proces, vi i Danmark er noget bagud ved, men det er også det, der er rigtig fokus på i øjeblikket.
Så det, du siger, er på en måde, at EU er foran Danmark, kan man sige, i forhold til forståelsen af vigtigheden af det her område?
Langt foran. Ja. Vi er en proces, hvor vi skal til at begynde at forstå det. Og man kan så sige, at det kommer til at ske med eller uden Danmark. Men derfor som borger i det her land, så er det jo meget rart at forstå nogle af de store ting, der sker i verden. Jeg oplever også jeg sidder som ekspert og rådgiver i mange sammenhæng, også sådan bag ved politikere, der diskuterer det. Og jeg oplever, at danske politikere i stærk stigende grad begynder at interessere sig for det. Så det er en proces, der er i gang.
Og hvis man som borger i Danmark og i Europa i det hele taget af verden, skal forstå, hvorfor det her er så vigtigt. Hvad er det så ved biodiversitet, der er så centralt?
Jamen altså, vi lever en biodiversitetskrise, hvor vi taber arter, og når en art uddør, så er det for evigt. Det opstår ikke lige pludselig igen. Vi taber det med en rate, der er 1000 gange mere end normalt. Den hastighed, hvorved vi taber arter, det er ikke sket siden, at dinosaurerne forsvandt for 65 millioner år siden. Vi taber også mængden af liv på jorden, hvis vi ser på, hvor meget biomasse, altså hvordan vi måler liv på pattedyr, altså som vi hører til, så er det cirka 5.000 arter. I dag der udgør de vilde arter cirka 4%, mens at mennesket udgør mængden af liv på jorden 36% og 60% af vores husdyr. Og det vil sige, at stort set alt livet nu optages af mennesket og vores husdyr. Det vil sige, at det, der er tilbage til naturen, det er meget let. Men den her natur er det, der laver de processer, som ligesom får verden til at fungere. Og det er det, der giver en enorm fokus. Så når man ser på for eksempel, altså EU har regnet ud, at hvis vi diskuterer i øjeblikket meget, hvordan vi kan lave fiskereguleringer for at bevare fiskebestanden, men i virkeligheden så ligger den nede på et sindssygt lavt niveau. Så i stedet for at diskutere, at vi kan holde den der, så foreslår EU, at man sætter 30% af vandarealet af til beskyttet, hvor der ikke bliver fisket, hvor så kan opbygge nogle større bestande, og de har regnet ud, at det svarer til cirka i 40 milliarder euro om året i nettogevinst, hvis vi får en forbedring af fiskebestandene. Og det er ikke bare en regulering af krogene og hvad det er, det er simpelthen at sikre noget plads til naturen. Det er det samme med turisme i Europa. Hvis man ser på det, som er jo en kæmpe industri, så er det cirka en fjerdedel af det, der er linket op til natur. Og det vil sige, at der er også en masse i de erhverv, der er linket op. Vi kan se, at nationalparkerne i Danmark er jo primært oprettet for turismens skyld. Så har vi så glemt at have noget natur inde i de her nationalparker. Så der er en meget stærkt økonomisk incitament i det her. Så ligger der også lidt en bekymring om, at når vi ser på det samlede forbrug af ressourcer, som vi har i Europa, så er vi enormt afhængige af at hive ressourcer ind uden for Europa. Og det vil sige, at i Europa, der er vi ikke selvforsynende, når vi kigger på de her ting. Og det kan også sikkerhedspolitisk vække lidt til bekymring. Så er der også regnet på, at den her ødelæggelse i kombination med klimaforandringer, sker jo alle steder på jorden. Og det vi for eksempel ser i Afrika, det er, at vi har ødelæggelser af landbrugssystemer, fordi det bliver overudnyttet. Vi har træfældning, der mangler vand. Og det vil sige, at man har regnet på, hvor store strømmene af biodiversitetsflygtninge vil blive i fremtiden. Og på global skala, der ligger estimaterne, det her det er meget usikkert, men det ligger på, man regner med, at der vil komme til 50-700 millioner flygtninge forårsaget af ødelæggelser af natur, fordi man simpelthen ikke kan opbære en levestandard i de områder. Og en stor del af det her er i Afrika. Så derfor er der en stor fokus på, også for Europa, at deltage i globale aftaler, som kan sikre en bedre levestandard for alle omkring jorden. Og så der er også et link over til de bekymringer, vi har om flygtningestrømmen. Fordi det, der sker med mennesker, og det kender vi jo igennem historien, det er, at hvis dit grundlag for at kunne overleve begynder at forsvinde, så søger du andre steder hen. Så det her, det er, vi er begyndt at se det, og det er en stigende bekymring, at vi får set rigtig meget af det. Og det er derfor, at Europa har også valgt at tage en førertrøje på her for at få nogle globale aftaler. Men de globale aftaler handler om at sikre biodiversiteten og sikre, at økosystemerne fungerer, så man kan have et landbrug og et fiskeri og et skovbrug, der er bæredygtigt på sigt.
Og hvordan fungerer de her globale aftaler? Altså det lyder som om, at der sådan i Europa samlet set er en relativt stor forståelse for vigtigheden. Men hvordan fungerer det i forhold til andre steder, hvor det jo ikke er sikkert, at der er helt samme forståelse?
Ej, men så tager vi fejl. Det er sådan lidt den danske misforståelse. Jeg vil sige, hvis jeg skal pege på et land i verden, som ikke har forstået ret meget, så er Danmark. Altså hvis vi ser på Skandinavien, så kan vi bare se, at Finland og Norge og Sverige er langt inde i den her forståelse. Det er ligesom Danmark, der halter bagud. Og hvis vi tager til tredje verdens lande, så er der en fantastisk forståelse af de her problemer. Og der er virkelig tryk på. Så der er en meget stærk global forståelse. Der kommer et topmøde til, der skulle have været i oktober her i Kina. Det er udskudt på grund af covid-19. Nu håber man på, at man kan få det til foråret. Og der satser man på en Paris-aftale for biodiversitet. Det er en aftale, tredje verdens lande rigtig gerne vil have. Den økonomiske afhængighed, der er af de her ting, er rigtig, rigtig stor, især i troperne. Og det er de godt klar over. Men meget af den ødelæggelse, for eksempel 60% af ødelæggelsen af regnskovene, den sker på grund af en efterspørgsel på kød eller soja, protein til vores grise i Danmark. Så det er en efterspørgsel fra den vestlige verden, USA og i stigende grad Kina. Og derfor er mange lande, også fattige lande, de er meget klar over de her mekanismer og vil gerne have en global aftale. Det, der kan forhindre en global aftale, det er, at det kræver, at alle landene bliver enige. Og det er det samme med de juridiske mål i Europa. Det kræver også, at landene kan blive enige. Og i forgårs kunne vi høre, at udmeldingen fra vores miljøminister var, at hun sagde, at hun var enig med den overordnede målsætning for EU, og at Danmark gerne ville have førertrøjen på. Det er jo sådan noget, vi godt kan lide i Danmark at snakke om, at vi er lidt bedre end alle andre og tager førertrøjen på. Men at de her krav om 30% beskyttet vand og land, det skulle ikke ske i Danmark. Og det er lige præcis den type, den holdning, der kan risikere at få de her aftaler til at falde. Jeg har siddet på en række af de her internationale COP-møder, og landene, især udviklingslandene og tredje og tropiske lande og spirende økonomier, også fra Brasilien og Indien, de har det sådan, at hvis vi skal lave globale aftaler, så kan det ikke være sådan, at de gamle rige lande i Europa og USA ligesom siger, at vi skal gøre det her alle sammen, men det skal ikke ske hjemme hos os. Så derfor er der lidt et krav for, at man kan blive enige om, at alle lande skal også feje for egen dør hjemme.
Du nævnte før det her med, at en del af den produktion, der foregår langt væk fra os, i virkeligheden foregår, fordi vi efterspørger nogle bestemte varer. Mm. Hvad betyder det for den måde, vi så skal forholde os her i Europa i forhold til, hvad vi forbruger, eller hvordan vi lever?
Der er to ting i det. Den første, det er at forstå, hvordan verden fungerer, så vi ligesom også tager et ansvar. Mange mennesker kan sikkert huske de enorme skovbrænde, der var i Amazonas, som er et af de mest biodiversitetsrige steder i verden. Vi var forarvet. Den franske præsident Macron tweetede meget og ligesom i tale satte over for Brasiliens præsident, at nu skulle han tage og gøre noget, fordi det her det var vigtigt for verden. Han tilbød også nogle sølle millionbeløb i euro for at fikse det. Den brasilianske præsident er meget populistisk og meget splittet holdningen i Brasilien til ham, men her fik han opbakning, og hans svar var meget simpelt. Måske det var på tide, at Europa fejede for egen dør. Altså, vi har ødelagt 99% eller 95% af vores egen natur. Vi har stort set afskåret hele Europa. Afskovningen i verden er den næststørste bidragsyder til menneskeskabte klimaforandringer efter fossilt brændstof. Og alle ved, også i Brasilien, det er, at de skovbrande, der er i Amazonas, er for at rydde landet for at lave kvæg, og efter kvæg at lave soja, og det er drevet af en efterspørgsel fra Europa. Så derfor kan vi ikke bare pege fingre og fralægge os et ansvar. Vi skal forstå det her. Altså den danske import af sojaprotein til opfodring af svin er gigantisk. 60% af tropisk skovs ødelæggelser skyldes vores efterspørgsel. Så det er det første. Vi skal jo forstå, at der er en sammenhæng her, og derfor er det også nødvendigt, at vi bliver enige om tingene. Det næste, det er, at for eksempel begynde at diskutere, det er vi også begyndt i Danmark, er det nødvendigt, at vi efterspørger sojaprotein til opfodring af danske svin for en produktion i Danmark, eller er der muligt, at vi kan finde ud af, hvordan vi laver planteprotein lokalt til en lokal produktion, som så kan have en global eksport. Men i øjeblikket, der har vi en global import for at lave en produktion. Så det hænger ikke sammen. Omkring vores kødefterspørgsel, det er i høj grad drivende for de her ting. Men det er ikke det samme som, at vi så ligesom skal sige, at så skal vi være veganere. Det er et ekstremt overforbrug, vi har. Hvis vi ser på den klassiske danske madpyramide, så hvis vi spiste kød, ligesom det faktisk sundhedsmæssigt bliver anbefalet den, så har vi ikke et problem. Så det er fordi, vi har et gigantisk overforbrug, der driver nogle af de her ødelæggelser. Amazonas er ikke helt irrelevant i forhold til den her skovaffældning. En regnskov laver fortætninger og laver regn, så en stor del af regnsystemet i Sydamerika, som hænger sammen med Amazonas, det risikerer at gå i stykker. Igen linket op til, at vi har en efterspørgsel, der driver den her ødelæggelse. Nogle af de nyeste videnskabelige analyser, der kommer ud, det er, at det her system på den sydlige halvkugle, det også kører med El Niño og vindstrømmene og havstrømmene op og muligvis forstærker de skovbrande, vi ser i Californien. Så der er nogle globale effekter, de har tænkt, men de starter sådan set med vores lokale. Så vi er sådan set tilbage til, at vi skal tænke lidt mere lokalt. Vi har også det problem med den her globale marked, vi har, at når vi ser på det negative fodaftryk, vi snakker om med klima og vi snakker om med biodiversitet, så kan vi i øjeblikket ikke blive enige om, hvordan vi skal regne på det. Så når vi snakker om, at dansk landbrug er noget af det mest klimavenlige i verden, så er det fordi, vi kun kigger på klimaaftrykket inden for Danmark. Men vi medregner ikke det klimaaftryk, vi har i for eksempel Argentina og Brasilien, eller den transport, der ligger i det. Så i øjeblikket kan vi ikke blive enige om, hvor skal klimaaftrykket eller biodiversitetet ligge. Så hvert land regner det ikke med. Og det betyder, at på global skala har vi et kæmpe negativt aftryk, som ingen vil erkendes, fordi vi ikke kan blive enige om det. Og det gør det også svært at håndtere nationalt, når vi ikke helt erkender, hvor stort vores aftryk er. Vores biodiversitets aftryk i verden, som går på jordens ressourcer, er der regnet på, hvor stort det er per indbygger, og vi ligger i en top 10 i verden, og med et af de allerhøjeste negative biodiversitets- og ressourceaftryk ud på verden per indbygger. Så det er nogle af de ting, der skal ligge i det, og det hænger også selvfølgelig sammen med, at vi skal ind i den her tankegang omkring bæredygtig udnyttelse. Det, der ligger i biodiversitetsaftalerne, det er også, at vi ikke skal udrydde arter. Men det er ikke beskyttelsesaftaler, at vi ikke må røre og ikke bruge. Meget af det er benyttelsesaftaler, som går på, men det går på, at vi skal gøre det bæredygtigt. Det vil sige, at vi skal ikke udhule ressourcerne for fremtidige generationer. Og det er det, vi skal blive enige om. Og det er svært at blive enige om, og det er svært at blive enige om, når 140-150 lande skal blive enige om det hele. Og derfor er det ret vigtigt, at landene kommer med dels en holdning, der siger, at vi ved det, men ikke holdning at sige, at det skal ske alle andre steder end os.
Så det lyder som om en del af løsningen handler om det her med at så tage sådan et moralsk ansvar, eller tage et ansvar for, hvordan vi lever i de enkelte nationalstater, eller...
Ja, og man kan se, at der er, ligesom vi har på klimaområdet med Greta Thunberg, så ser vi også rundt omkring i verden, og faktisk også i Danmark, en unge bevægelse, som ikke er organiseret i de klassiske NGO'er, men faktisk kommer fra ungdommen, og den er ret stærk. Og når jeg lytter på den, så er der lidt en holdning til, at vi tager det her seriøst. Det er vores fremtid, det handler om. Og måske også lidt en holdning til, at der er et generationssvigt i den generation, jeg og mine forældre tilhører på, at nu skal I altså håndtere det her. Og det tror jeg også vil sætte sit aftryk i forhold til politikerne, for det er også den kommende generation af vælgere, og der er virkelig tryk på. Men et af de steder, hvor vi kan se det her rigtig hurtigt, det er, at mange af de allerstørste internationale koncerner begynder at tage det her meget, meget alvorligt. Så ligesom vi har governance omkring børnearbejde og klima og sexual harassment og alle de her ting, så begynder biodiversitet nu også at fylde noget på governance. Og det gør det, fordi at der er en refleksion og en analyse af, at det her, det vil befolkningen. Altså, det skal være i orden. Det kan ikke være sådan, at vi kan fortsætte med at bruge halvanden gang jordens ressourcer hvert år, fordi der bliver mindre og mindre til kommende generationer. Så jeg tror meget, at altså selvom jeg hører til den generation, og måske den type ekspert har sagt, jamen, hvad har I egentlig gjort, andet end gør opmærksom på problemet, I har ikke løst noget, så tror jeg, at den her unge bevægelse, som er meget diffus, men egentlig meget, meget stærk, kommer til at flytte på det. Så det handler om at tage et ansvar, og jeg synes, det er fantastisk at se ungdommen tage et ansvar for deres fremtid.
Så det lyder, som om du også har en vis optimisme i forhold til, at det her ikke er et område, der bare får lov at helt uddø.
Når jeg sidder med i de internationale diskussionsforum, hvor politikere også er, så oplever jeg landes delegationer af diplomater og politikere tage det her dødsens alvorligt. De er godt klar over det. Det er ikke nemt, for de skal blive enige om det hele. Hvis vi ser på EU-kommissionens udspil, så kan man sige, at den flugter fuldstændig med de videnskabelige anbefalinger. Det tager det enormt seriøst. Der er lavet en analyse, der går på tværs af både sikkerhedspolitiske ting, økonomiske ting, landbrugsmæssige ting, fiskeriting, hele vores pharmaceutical. Og når jeg ser på det, og den kraft, de kommer med, så er jeg optimist. Altså, vi ved, hvad problemet er. Vi ved, hvad vi skal gøre ved det. Vi mangler noget politisk. Der, hvor jeg kan være bekymret, det er sådan lidt for mit eget land. Det virker, som om vi ikke helt er kommet med i båden på, hvad det her det handler om. Så det er ikke resten af verden. Og den første erkendelse, det er nok at erkende, at Danmark på ingen måde er i førertrøjen her. Tværtimod, så hænger vi langt efter hovedfeltet. Og det kan godt bekymre mig, ikke for verdens skyld, fordi vi kunne godt asfaltere hele Danmark, og så betød det ikke rigtig noget for resten af verden. Men det ville være et frygteligt kedeligt land at leve i.
En lille smule i en anden retning. Nu står vi midt i coronakrisen, som jo selvfølgelig fylder utrolig meget. Er der nogen sammenhæng mellem det, du beskriver, arternes uddøen, naturen, der er truet, og så er det en pandemi, som den her kan opstå?
Svaret er et rungende ja, der er sammenhæng. Det er ikke ny viden, og det er ikke noget, vi sådan lige har fundet på her. I starten af nullerne, der var der en masse forskning, især ledt af Harvard Medical School, som begyndte at se på, hvordan kan det være, at der er så mange nye sygdomme, der rammer mennesket. Det er Ebola, det er HIV, vi havde SARS, MERS, fugleinfluenza. Altså listen er uendelig. Og det, man begyndte at interessere sig for, hvorfor er det, det sker? Så det første spørgsmål, det er det bare, fordi vi er mere opmærksomme på det, eller er det virkeligt, at der er en stigning? Og der er en stigning. Og så er man begyndt at kigge efter årsagerne. på, hvorfor de her sygdomme kommer fra de vilde dyr til mennesket. Hvorfor er de begyndt at springe? Der er to klare årsager til det. Det er, at ved at vi ødelægger økosystemerne, og vi kommer tættere på naturen, og naturen fungerer ikke, så kan vi se forskning, der viser, at der er en øget hop af viruser. Den anden ting, det er, at hvis vi nu ser på mængden af liv på vertebrater, så er ca. 96% udgøres af os og vores husdyr. Og så er der 5.000 vilde pattedyrarter, som udgør 4%. Og hvis du er en virus, der hører til her, så det er en virus, er jo ikke et tænkende væsen som sådan. Men den muterer ret hurtigt, og vi har også en højere mutationsrate som følge af klimaforandringer. Men det du gerne vil som virus, det er at ramme noget, hvor ressourcerne er store. Vi fylder 96%. Og hvor de også er store til næste år og forudsigende. Og det er en af grundene, altså tætheden og det her, at der er uendelige ressourcer af os. Så derfor så har vi set, at der er mange nye sygdomme, der hopper, men vi har også set, at afstanden imellem, hvor tit der er noget, der rammer os, som WHO har været nervøse for, kan blive en pandemi, det bliver mindre og mindre. Altså jeg har stået for 10 år siden, hvor vi havde store forskningsprogrammer det her, og snakkede om, når jeg snakkede om biodiversitet, så blev jeg tit spurgt om, hvis jeg nu skal have sådan det værste scenarie op, og så har jeg sagt, sygdom, pandemien. Det er ikke det samme som, at det er forudset, det skulle ske nu, men risikoen er enorm. Og det betyder også, at vi er selvfølgelig i en krisesituation nu, hvor vi laver ambulancetjeneste. Men vi skal også tænke lidt over, hvad der skal ske bagefter. Der er skrevet en meget smuk bog af en italiensk forfatter, der hedder I smittens tid, som også er udgivet på dansk, hvor han beskriver de første dage, han er fysiker, beskriver de første dage i Italien, og det her med, at kulturelt, så kunne han ikke kendekøs med sin familie, og de skulle isolere sig og sådan noget. Men hele bogen handler om, at vi skal huske, at vi skal forholde os til, at det skal ikke ske igen. Så han er inde og sige, der er en sammenhæng, vi skal forstå den sammenhæng, og vi skal begynde at gøre noget. Og hvis vi går tilbage til EU-strategien, så er eksemplet med corona er også et argument for, at det her det handler også om at minimere risikoen for fremtidige pandemier. Hvis vi bare fortsætter business as usual, så er der overhængende risiko for, at det her det bliver ikke den sidste gang, at vi bliver ramt af sådan noget her.
Så kan man forestille sig, at den her coronapandemi også kan blive en løftestang for en hurtigere forståelse af, hvor vigtigt det er?
Det bliver spændende, fordi at der er ligesom to udfald på det her. Udfaldet er, at vi er så fokuseret på den korte bane, med at vi skal selvfølgelig klare den krisesituation vi er i, og så er vi meget fokuseret på de økonomiske effekter, men bag ved de økonomiske effekter, der er den store trussel, klimaforandringerne og biodiversiteten. Men hvis vi ligesom ikke kommer ud af den korte bane, og ligesom siger, vi har ikke tid nu til at håndtere klimakrisen, vi har ikke tid nu til at håndtere biodiversitetskrisen, så risikerer vi, at de negative udviklinger, der er her, der kommer til at påvirke os på den lange bane, bliver endnu værre. Så det er den ene udfald, at vi ligesom ikke føler, at vi har et overskud til at håndtere de bagvedliggende faktorer. Den anden løsning, det er, at det bliver et løftestang for, at vi forstår, at vores modificering og lave om på hele verden har nogle globale effekter, som også rammer mennesket. Det er ikke sådan, at vi bor, at alle vores ressourcer og alt det, vi gør, er på en planet, og så bor vi på en anden planet. Vi er på den samme planet. Og det er derfor, at EU-kommissionens strategi har decideret det her med som et argument for, hvorfor der skal satses på biodiversitet. Hvis vi ser på UNEP, som er FN's miljøorganisation, så har de hele vejen igennem, helt fra starten, bragt det her ind og sige, at der er sammenhæng, og vi skal huske de her indsatser.
Så hvis vi bevæger os fra det sådan organisationelle niveau og mere ned på dit og mit og borgerniveauet, hvad kan vi så som enkeltpersoner gøre? Er der noget, vi kan gøre?
Ja, altså vi kan jo gøre det, at vi kan tænke over vores ressourceforbrug. Vi kan også tænke lidt over, hvad det er for nogle varer, der har et biodiversitet og et klimaaftryk. Så tror jeg, at det er rigtig væsentligt, at vi også som borgere ytrer os. Altså, vi er jo et demokrati, så vi har også politikere, der lytter. Vi har også politikere, der agerer for os på de ting, vi bekymrer os mest over. Og det har vi jo set med klimaet, og den næste store ting, det bliver biodiversitet i Europa. Og det bliver det også i Danmark. Spørgsmålet er, om vi kommer lidt forsinket i forhold til resten. Jeg har mange gange været i panelhøringer som ekspert i Folketinget, og det har altid været super interessant. For et års tid siden lavede den her unge bevægelse for biodiversitet også en høring. Og det var fantastisk at se en sal af unge fra gymnasierne og starten af 20'erne virkelig sidde derinde. Og politikerne var der også, miljøministeren var der også, og jeg oplevede nogle politikere, der virkelig engagerede sig og lyttede sig. Altså, så den der, altså vores holdning og et demokrati, hvor vi vælger vores politikere, der betyder det noget. Så det er både det, vi gør, hvad skal vi sige, dagligdagen, at lægge pres på som forbruger, men også vores generelle samfundsholdning til, hvad det er, der er vigtigt for os. Det er væsentligt. Vi er et demokrati, politikerne agerer i forhold til, hvad samfundet ønsker.
Du hørte Clea Bruun Johansen i en samtale med Carsten Rahbæk, professor ved Center for Makroøkologi, Evolution og Klima på Københavns Universitet. Programserien Det Europæiske Hus bliver støttet af Europanævnet og redigeres af Annette Bruun Johansen, Ove Weiss og mig, Jørgen Johansen.
Den anden radio. Public service radio om kultur og samfund.